jaunu dziesmu dzieda mūsu Dievam. Tautas priecāsies pa Jēzu, dziedot slavas dziesmas Dieva dēlā. Lai dziesmas skan, lai daugšu ceļas vienā garā, Tevi slavējam, uz Tevi acīs paceļam, dienu nakti Tevi pielūdzam. Dzēļu slāba zemi piepildīs, mēs skaļi dziedāsim, Tev balzes pacelsim. Līdz visas tautas Jēzu godīnās, vien viņam piedērot un karsti kalpojot. Ceļas vienā garā Tevi slāvējam, uz Tevi acis paceļam, dienu nakti Tevi pielūdzam. Līdzies slāva zemi piepildīs, mēs skaļi dziedāsim, Tev balzes pacelsim. Līdzies stautas Jēzu godīnās, vien viņam piedērot un kasti kalpojot. Līdzies slāva piepildīs, mēs skaļi dziedāsim, Tev balzes pacelsim. Līdz visas tautas Jēzu godīnās, vien viņam piedērot un kas tik kalpojot. Tev balzes pacelsim, līdz visas tautas Jēzu godīnās, vien viņam piedērot un kas tik kalpojot.
Līdz visi
visas tautas Jēzu godinās, vien viņam piederot un karsti kalpojot, līdz Jēzus sava zemi piepildīs. Mēs skaļi dziedāsim, tev balsis pacelsim, līdz visas tautas Jēzu godinās, vien viņam piederot un karsti mēs gribam Tev pazīt, mēs gribam Tev kalpot. Mēs gribam pazīt Tev vairāk un tuvāk. Un mēs pateicamies, ka Tu mūs sauc sev tuvāk, ka Tu mūs aicini. Ka Tu gribi atklāties katram cilvēkam, katram, kas Tev nepazīst. Katram, kas pazīst Tev tikai nedaudz. Tu sauc mūs nākt pie sevis. Tu gribi atklāt mums savus sirdis, savu plānu, savus ceļus. Un mēs pateicamies, ka Tu esi tik labs, un tavs sirds ir tik laba, tik daudz laba doma ir tavās sirdī. Par katru no mums. Tu mūs meklē, tu mūs sauc, tu mūs aicini. Tu neliecies mierā, Kungs, kamēr mēs neesam kopā ar Tevi. Ka mēs neesam vienā prātā un vienā garā ar Tevi. Mēs slavējam Tev, Kungs, par tavu labumu, par tavu uzticību, par tavu žēlstību, par tavu mīlestību. Un, Kungs, mēs atzīstam, ka nav nevien tāda Dieva kā Tu, Kungs. Un nav nevien tāda glābēja kā Tu, Kungs, Jēzu. Un mēs pielūdzam Tevi, un mēs godājam Tevi, un mēs meklējam Tevi. Un mēs lūdzam, lai mūsu dzīvēs, mūsu sirdīs notiek Tavs prāts, notiek Tava griba. Kungs, mēs pakļaujamies Tev, mēs padodamies Tev, mēs uzticamies Tev. Tu svētais, Tu labais, Tu alfa, Tu omega, Tu viss iesākums, Tu viss piepildījums. Tu esi mūsu īstais glābējs, Tu esi īstais ceļš, Tu esi īstā dzīvība. Mēs pielūdzam Tevi.
Ir glābējs, Pateicamies par Tavu glābšanu, par to, ka Tu esi mūsu glābējs, ka Tu esi atdevis savu dzīvību par mums, lai mēs būtu kopā ar Tevi, lai mums būtu mūžīgā dzīvība, lai mums būtu laime, lai mums būtu prieks, lai mums būtu viss piepildījums Tevī, Kungs, un mēs slavējam Tevi, un mēs pateicamies, Kungs, ka Tu esi vislabākais, klātesošais, mīlošais, nav neviens kā Tu. Nav neviens kā Tu. O, mēs slavējam Tevi. O, mēs teicam Tevi. Tu esi mūsu glābējs. Tu esi mūsu dziedinātājs. Tu esi mūsu atbrīvotājs. Tu esi viss, kas nepieciešams. O, mēs saucam pēc Tevis, Kungs. O, mēs saucam pēc Tevis, Svētais. Tu esi viss, kas man vajadzīgs.
pateicamies par iespēju būt Tavā klātbūtnē, iepazīt Tevi, iemīlēt Tevi, Kungs. Mēs pateicamies par to žēlstību, par to labestību, ko Tu izrādi pret katru vienu no mums. Mēs pateicamies, ka Tu sauc mūsu vārdā, Kungs, ka Tu izmaini mūsu dzīves, ka Tu pārveido mūsu, Kungs, savā līdzībā. Tu dar mūsu laimīgs, Kungs, mēs pielūdzam Tev, mēs nākam Tavā klātbūtnē. Tu esi viss, kas mums esi vajadzīgs, Dievs.
Thank you. Tu vajadzīgs.